Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Kome se sve priviđa granica NATO i Rusije na Kosovu? Svestan da je sve dalje od ostvarenja svojih ciljeva, premijer privremenih institucija u Prištini, Albin Kurti, zaigrao je na kartu navodne ruske opasnosti. Dok sebe predstavlja kao balkanskog Zelenskog, priviđa mu se granice između NATO i Rusije na Kosovu. Kako se od priče o Srbiji na liniji vatre između Vašingtona i Moskve stiglo do teze o kosovskoj granici između NATO i Rusije? Zašto oživljava laž o Račku? Može li se verovati Amerikancima koji kažu da se hitno mora ispuniti ono što je potpisano pre 10 godina? Ovo su neke od tema o kojima u emisiji Svet sa Sputnikom govore srpski političar Nebojša Čović i advokat Goran Petronijević. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radije Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše videe možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Sve sa Sputnikom. Pozdravljam goste, gospodin Nebojša Čović, bivši vicepremijer, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan.
I Goran Petronijević, advokat i dobar poznavalac prilika na Kosovu i Metohiji. I vama dobrodošlica, gospodine Petronijeviću.
Dobar dan.
Ista meta, isto rastojanje što se tiče zbivanja na Kosovu i Metohiji izgleda od 2015. ništa se nije promenilo. Gospodine Čoviću, kao što je tadašnji državni sekretar američki Kerry rekao da smo mi na liniji vatre, Srbija na liniji vatre između Rusije i Sjedinjenih Država, sada čujemo da do duše iz Prištine da smo mi granica između NATO i Rusije, to nam kaže kosovski premijer Kurti. Znači, ništa se izgleda nije promenilo za sve ove godine, od evo već 8 godina mi smo na toj, kako smo bili na liniji vatre, tako smo i ostali, i izgleda da se sve ono što se ovde dešava, obrni, okreni, svodi na borbu protiv Rusije.
Pa da vam kažem, nije to samo posljednjih 8 godina, to je, boga mi, od 90 i neke, ajde da brojimo kao 99. od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Jer sad kad pogledate tehnologije i sve ovo što se primenjuje ili što se posle toga primenjivalo po svetu, možete zaključiti da smo mi bili na ovim prostorima jedan onako uzorak, egzemplar, probni poligon gde su napravljene mnoge probe, i kada vidite da se u pojedinim zemljama otvaraju ti njihovi vojni tajni dosijeji, kao što je otvoren skoro od strane Kanađana, dobro, ne odnosi se na prostor Kosova i Metohije, mnogo više se odnosi na prostor Bosne i Hercegovine, onda zapravo vidite šta se na našim prostorima događalo i šta smo mi sve prošli. A sad kad uporedite sa ovim najnovijim događajima od prošle godine, vidite da je scenarijo gotovo identičan, kakve se tu provokacije, kakve se tu nameštaljke, manipulacije postavljaju i u bezbednostnom smislu. Što se tiče Kosova i Metohije, mi tu imamo interesantne datume, jer sad je ovaj Račak, ne postoji godina, taj 15. januara, da se tu ne napravi nova priča. Sad je inovacija Vokerova nova knjiga, jel, koju treba da finansira ta prištinska vlada, i ova najnovija informacija da je 18 poternica. Pazite, sam Račak pokazuje kakva je to besmišljena, odvratna kampanja koja se vrši protiv Srbije i naročito srpskog naroda, i kakav je to narativ. Znate, na zapadu je napravljen narativ da smo mi Srbi krivi maltene za sve, a onda na sve to je u smislu najnovijih događaja, jel, Kurti pokušao da nam stavi na vrat da smo mi mali Rusi, mala Rusija, mm-hmm. da je, a da je on Zelenski. Da je on Zelenski. Sad možda stvarno je onako povremeno, kad pogledam njegove izjave na koje ne bi pridavao toliko mnogo pažnje, ali ok, ipak je on glasnogovornik pojedinih zapadnih struktura. Po neki put mi je liči na ovoga Drakavca, na ovog Zelenskog, ovako, jedino što ima manji nivo glume.
Kaže Marija Zaharova da u stvari da je u stvari postoji sličnost između Kurtija i Zelenskog, a to je u tome što su oni predstavnici neonacizma. Zato što
ne,
ako
oni
Kurti...
nas brane zapravo od nacizma.
Da.
To slušamo stalno, nažalost imamo i u našem društvu takve priče, čak i vidim i pretnje da moramo da vodimo računa ko smo, šta smo, pa čak da postoje i špijuni ruski. Uh-huh. Vidim sad i ovo oko Vagnerovaca, ako vi znate ove Vagnerovce, ajde upoznajte me s nekim da vidim ko je, ne znam, Gorane, ti da li imaš. Neverovatno koliko su se mediji pretvorili u nešto što se isključivo bavi propagandom. Nešto što je stvarno razočaravajuće za Zapad. Oni su stalno pred sebe predstavljali, naročito Amerikanci, da su oni svetionik demokratije. Kolika je tu kontrola medija i koliko su mediji od onoga da prenesu informaciju otišli u stranu da šire propagandu, i to smišljenu propagandu u nečiju korist, ajde u ovom slučaju znamo i u čiju i kako, i kako je to brutalno zamišljeno i koliko je tu zapravo mala sloboda medija, a oni imaju pravo da svima drže lekcije i oko ljudskih prava i oko slobode medija i oko vladavine prava, a da pri tome imate sve ovo što se događa. Pa pazite, na samom prostoru Kosova i Metohije, gde su ljudska prava? Šta je sa ljudskim pravima srpske nacionalne zajednice, da ne nabrajam ostale? Tako da imate jedan veliki galimatijas, i zato je nekadašnji državni sekretar rekao da smo na liniji vatre, pa mi i dalje očigledno jesmo na liniji vatre, nešto posebno se nije izmenilo. Menjaju, tokom godina oni menjaju različite pristupe tehnologije, prvo vam prete, pa onda vam nude neku šarkarepu, pa onda ubacuju štap, a sad više šarkarepe nema u vidu proširenja Evropske unije, a štap više nije baš takav kakav je bio.
Otupeo malo.
Pa ne samo otupeo, postoji krt,
nije.
E onda idemo sad na drugu priču, idemo na ekonomiju, sad ćemo mi da razvijemo region ekonomski, i sve to u redu, nemamo ništa protiv, samo moramo da budemo oprezni, da li nekome ko nas permanentno 30 i kusur godina kinji, maltretira, ubija, bombarduje, vređa, laže, pocenjuje, diskvalifikuje i kao narod, baš možemo da verujemo.
I još plus dođe da nam kaže kako je hitno mora da se sprovede ono što je potpisano pre 10 godina, znači zajednica srpskih opština, ali da bude po ustavu Kosova.
I još vam na to doda ustavu Kosova. Kao da Srbija nema svoj ustav, kao da nije potpisan Briselski sporazum, pa se malo vadi Kurti na Ahtisarija, pa malo na ovo, na ono. Ništa, čoveče, to ništa nije bitno, jer ovo potpisano. Jeste, hajde da to sprovedemo. Ali da ga sprovedemo onako kako je izvorno dogovoreno, ne po ustavu Kosova, jer to treba čitati po ustavu Kosova, to je da imate prava nekakve nevladine organizacije za zajednicu opština sa srpskom većinom. Pošto Kurti stalno polemiše sa tim, nema srpskih opština i tako dalje. Tako da vrlo oprezno treba pristupiti svemu ovome, na kraju krajeva, pravo da vam kažem, ljudi koji su na funkcijama i u vlasti, oni moraju da budu svesni da nose odgovornost.
Naravno.
I da ta odluka o tome što se permanentno traži od nas, a od nas se permanentno traži da se odreknemo Kosova i Metohije, ne može niko sam da je donese. Može raspiše referendum u najgorem slučaju. Političari kažu da im je teško i da je muka, jeste to teško, to vam pričam iz ličnog iskustva, To je najteži problem sa kojim sam se bavio i najnezahvalniji, jer jedni vam viču da ste izdajnik, drugi vam viču da ste podanik i tako dalje. Međutim, znate, ako vi hoćete se baviti politikom, pa niko vas nije štapom terao da se bavite politikom.
Da, ali kad smo, evo, već kad smo pomenuli posetu Dereka Šole, pošto smo o tome pričali, i to, gospodine Petronijeviću, možemo li verovati Amerikancima posle svega što su nam svih ovih godina prodavali maglu, a da ne kažem, sad nećemo da se sećamo 99. mada bismo i mogli da se setimo, pričat ćemo o tom Račku. Kako sad, reče Šole, nije došao da postavlja ultimatume. Do duše, on stvarno izgleda Prištini nije postavljao ultimatum. A šta je, kako se odnosio prema nama, mi to ne znamo, ali šta vi mislite, da li je, šta nam je on ovde doneo i kako to da shvatimo, te poruke koje nam je poslao?
A vidite, meni je jako žao što je na neki način taj jedan refleks, rekao bih, ne prikrivanja, ali refleks neotvaranja u potpunosti svih tih, verujem, ozbiljnih gadosti koje oni donesu u Beograd, kod našeg rukovodstva, posebno predsjednika države, prisutan, da se ne bi pravila tenzija, da se ne bi dovodilo do određene situacije tenzije koje mogu da eskaliraju i tako dalje, jer je očigledno da predsjednik države pokušava da balansira na tom nekom nivou, da amortizuju te pritiske na sebi i ka sebi u odnosu na sve ono, da javnost ne bi reagovala na sve ono što oni donose. Ja sam lično ubeđen da je, imajući u vidu vrstu diplomatije, po znacima navoda, koju predstavlja gospodin Šole, imajući u vidu njegov background i sve one ljude sa kojima je on radio, i da predstavlja u stvari taj pravi, da kažem, ogoljeni, otvoreni pristup međunarodnim odnosima neoliberalne globalističke varijante američke, njihove duboke leve države, levog dela države, da on ovde ništa dobro nije doneo Beogradu, niti dobro šta rekao. Ono što je rekao Kosovu, odnosno što je rekao Prištini, to je nama dovoljno loše. Da nam ništa ovde loše nije rekao, to je sasvim dovoljno loše. Jer posle rečenice da mora da se sprovedu potpisani sporazumi, odnosno da mora da se sprovede potpisano u Briselu, što bi za nas trebalo da bude ohrabrujuće u smislu obaveze.
Mi to i hoćemo.
Tako je. Formiranje zajednice srpskih opština, sledi rečenica koja kaže po ustavu Kosova. Pa to je već jasno, i sam Ustavni sud, takozvani Ustavni sud Kosova, je doneo odluku da ti sporazumi i to što su oni gore potpisali u stvari nije u skladu sa Ustavom. Ali u momentu potpisivanja njihova delegacija je preuzela obavezu inicijative i iniciranja promene Ustava u tom pravcu, ako hoće da izigravaju pravnu državu. Tako je, ratifikovala je Skupština.
I oni su bili u obavezi da promene.
Tako je, da promene te odredbe Ustava i da jednom vrstom širem tumačenja tih ustavnih odredbi dovedu do stvaranja uslova za formiranje zajednice srpskih opština na onaj način i u onim obimima i onim kapacitetom kojim je to potpisano u Briselu. Vidite, od toga nema ništa. Prema tome, ja sam još, ja da kažem, jednog rigidnijeg tumačenja njegove uloge na ovom prostoru, a voleo bih naravno da to nije tako, a to je da je gospodin Šole došao da evidentira od Skoplja preko Prištine do Beograda, da evidentira sve one probleme i sve one nijanse koji mogu dovesti do sukoba, koji se mogu upotrebiti za eventualni sutrašnji sukob u trenutku kada se ovo u Ukrajini bude video kraj tome, jer njima treba permanentno sukob. Oni bez sukoba na prostoru Evrope ne postoje. Dakle, njihova strategija, njihova spoljna politika u ovom delu sveta je permanentni sukob kojim se iscrpljuje i oslabljuje ekonomski Evropa, Rusija gura iz odnosa sa Evropskom unijom i tako dalje, a Balkan drži pod kontrolom. Jer, vidite, mi se stalno bavimo time šta je rekao Kurti. Kurti ništa sam ne kaže. Kurti je običan megafon. On izgovara ono što mu oni govore. Kažu. Da li on to
ima,
izgovori na ovaj ili na onaj način i tako dalje.
Negde.
Tako je. I jako je simpatično da on sada pokušava da iskoristi ovu neku, da kažem, jednu vrstu međunarodne, bar od tog dela anglosaksonskog i ovaj, europejskog dela međunarodne zajednice, tu vrstu rusofobije, gde se pominjanje Rusa kao i nekad Srbina, jer su i oni sada došli na taj, na tapet tako loših momaka, što smo ih upozoravali da je u stvari ovo što je gospodin Čović malo čas rekao, sve ovo što se Srbiji i Srbima događalo i Balkanu i bivšoj Jugoslavi, način rasturenja, način kaštigovanja, način kako je se došlo do toga da nas proglase, stave u taj stereotip loših i izazivača, destabilizatora i tako dalje i tako dalje, destabilizorećeg faktora, to upravo sada govore sa Rusima i to rade sa Rusima. I ta rusofobija je sada dovoljno nekome reći, pa ti si Putin, ti si ne znam ovo. I
mali
to kao,
Putin, da.
To je već jedna po njima negativna konotacija koja će dovesti u prednost onoga ko optužuje tog drugog da je u tom miljeu. Sad, šta je to interesantno? Ne to što govori Kurti. Meni je to čak drago što govori Kurti. Mm-hmm. Ja samo sada posmatram koji su to sve faktori ovde kod nas u Srbiji, ja ta stalno govorim, oni su najveći problem. Nije problem ni Kurti, nije problem toliko ni Sjedinjene Američke Države, nije problem toliko ni NATO, koliko smo problem mi sami sebi. Jako mi je sada interesantno da posmatram ove naše Kurtije ili Kurtijevce, kako se i na koji način određuju. Jer ako Kurti kaže da svako onaj ko je na iole posmatra normalno ka Rusiji ili ne osuđuje Rusiju ili ne uvode sankcije Rusiji ili se ne izjašnjava negativno Rusiji, on je faktički fašista. E sad,
to.
Ovi naši koji isto to govore, ne znam da li misle, ali govore, da li oni sada pomažu Srbiji, Srbima, rešavanju
Kurti.
problema kosovskog čvora na način koji odgovara Srbima, ili pomažu Kurtiju. Samo nek se to zapitaju. I ništa drugo. Dakle, tvrdim da kod nas sada postoji jedna peta kolona, jedna neoliberalna, globalistička peta kolona koja je sada pojačana sa jednim delom ruskog neoliberalnog emigrantskog dela koji je došao ovde sa istim zadatkom.
Ali
sa istim zadatkom i sada
oni
se ujedinjuju i prave nekakve nevladine organizacije.
Mali procenat je takvih.
Neka mali procenat, znate, ja nikad ne pocenjujem takve negativne tendencije.
Dobro.
Koji jednostavno veoma ozbiljno štete Srbiji i srpskim interesima.
Mali procenat sa puno
da.
Para.
Jel vidite, izvinjam se, evo samo pogledajte sad, ovih dana su počeli da nas prebrajaju ti koji su kao proruski, koji su i tako dalje.
Jeste.
Pa čak predlažu nekakve nove gole otoke, pa i tako dalje i tako dalje. Pazite. A onda nazivaju nas fašistima ili Putina fašistima.
To kad budemo izašli na more.
Da, pa mislim
sam. E, pa sad, evo, gospodine Čoviću, ako sad slušamo šta Kurti, iako vi kažete ne treba mu davati publicitet, ali u svetlu onoga da je on nečiji megafon i da kaže ono što, ili trbuhozborac, kako god, on kaže da je već maltene Kosovo ušlo u NATO, Srbi bi opet izvršili masakr nad Albancima da nije NATO, to on kaže. A Srbija se masovno krenula Rusiji. U Srbiji Rusija ima režim koji želi da bude hegemon u regionu. I granica između Kosova i Srbije, kako on to kaže, jeste zapravo granica NATO i Rusije. E sad, zaista ima oni koji to tako misle. I Kurti nije usamljen u tome i to je
pa
ono tragično.
Ima, nažalost, tih u neoliberalnom globalističkom pristupu koji misle da je problem Kosova i Metohije teret oko vrata Srbiji, da Srbija treba da se odrekne svoje teritorije, da se odrekne svoje istorije, svoje tradicije, svog porekla. Mi nećemo biti isti narod ako nam oni, ako nam se oduzme Kosovo i Metohije, ono je sada formalno okupirano. Od 2008. godine je okupirano, znam da se štrecnu ovi zapadni i analitičari i diplomate, kako strani, tako naši, kada ovo kažem da je okupirano, jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova, ništa drugo ne možete da kažete nego da je okupirano, jer je Kumanovskim sporazumom i rezolucijom 1244 predviđeno o kakvoj teritoriji se radi i ko ima pravo nadzora i upravljanja tom teritorijom, a to su Ujedinjene nacije, odnosno UNMIK, pa iz UNMIK-a izveden KFOR. I od maltene prvog dana dolaska KFOR-a, oni se bave prevarnim radnjama, oni ne sprovode ono što je njihov mandat po rezoluciji 1244. Ne kažem da u tim periodima nije bilo i naših grešaka. Naše greške počinju da kulminiraju, pravo da vam kažem, od 17. marta 2004. godine pa nadalje. Time što...
Nismo reagovali adekvatno.
Ne, bilo je različitih pristupa u smislu reakcije 2004. godine. Vojno, ući, mi smo tada bili na neki način potpuno prevareni. Nismo imali informaciju od KFOR-a, a sarađivali smo sa KFOR-om, da vas podsjetim, postojala je komisija, pominje se sad oko ovog odgovora posle niza godina, komisija za primenu ili implementaciju vojno-tehničkog sporazuma, koja je trebala da nas informiše. Pa drugo, i naše bezbednostne strukture su trebale da nas takođe informišu. Ali ono što jeste bio problem kod naših bezbednostnih struktura, to ću možda sad po prvi put reći, nakon 5. oktobra nama su američke bezbednostne strukture ušle do grla, a i dublje, u civilnu bezbednostnu strukturu. To se tad nije zvala BIA, nego se zvala državna bezbednost. Vojna obaveštena...
Bilo je tiranije, ali ne toliko.
Ne toliko, ali ovo je bila čak ulazak do te mere da su kreirali tu službu. Vojna obaveštena to nije dozvolilo.
E i sad bi izgleda da kreiraju, evo, bune se
pa
što je...
Pa i sad bi da kreiraju, je jer im ne odgovaraju bi. Ovi ili oni kadrovi. Mislim, neka oni brinu računa o svojim kadrovima i o svojim stvarima. Ja znam da je to lako reći i slušam, pravo da vam kažem, ovih nedelja, meseci, niz floskula kada je i Kosovo i Metohija u pitanju. Ovo što je gospodin Šole došao i rekao i obišao region, malo pre Goran pomenuo, to je ispitivanje svih pozicija i svih mesta da bi se našle slabe tačke za dodatne varijante pritiska. Za mene to ništa nije iznenađujuće, pravo da vam kažem, ja znam delimično tog čoveka, on je i obrazovan i pametan i tako dalje, i drugo je sarađivao sa Holbrookom, koji je kreator, veliki kreator politike na ovim prostorima, kao i sa Hillom. Evo, mi kažemo, na primjer, oni kažu ne odgovara im za direktora BIA Vulin. Pa ni nama nije odgovarao Hill, doduše mi jesmo saučesnici u tome što smo to prihvatili. Mogli smo da kažemo ne želimo.
Primili smo agreman.
Primili smo agreman i tako dalje.
Ali, a bio bi skandal da nismo, ajde.
Pa ne, a sve ovo nije, a šta su ovo? Ovo nisu skandali. Pa ne, znate šta, treba se deklarišemo. Ili smo vlast ili nismo vlast. Ili smo vlada ili nismo vlada. Znate, to je ona dilema koju imao Nedić tamo 41. godine. Kad je digao ruke i predao se i rekao, evo, pa sad vi radite i vršite
dobro,
vlast.
Dobro, mi se ne predajemo, to je.
Pa naravno da se ne predajemo, jer ni nemamo razloga, ali hoćemo. Srbija je uspela, pored svih pritisaka, da koliko toliko sačuva maksimalno svoju samostalnost kada je u pitanju i njen teritorijalni integritet, a boga mi i određene suverene odluke i suverenitet. Da li se to nekom sviđalo ili ne sviđalo, to je druga stvar. Drugo, ono što je Igor malo pripomenuo, ono što je naša nesreća, ne možete vi na problemu Kosova i Metohije da pravite politizaciju. U smislu da ja vas rušim kao partiju ili vi mene kao partiju. Ako mi imamo iste pristupe i postavke kada su naši nacionalni i državni interesi u pitanju. Naše crvene linije jesu ne prvo rezolucija, nego naš ustav. Naš ustav u kome ne piše Kosovo, nego piše Kosovo i Metohija. Tako da i naši zvaničnici, ja sam to rekao i prijatelju Ivici Dačiću, da kada priča o Kosovu i Metohiji, a ne o Kosovu, a ako je to dugačko, ima ona naša skraćenica, koja kaže Kosmet.
Tako je.
Na prvi pogled to ništa nije važno, znate, ali sve je važno, kao i žvakanje oko Preševske doline. Jako je važno, sve je važno. Mislim, đavo leži uvek u nekim malim, sitnim stvarima. Znači, mene uopšte nije iznenadio pristup gospodina Šolea. On je došao s jedne strane, rekli smo zašto, s druge strane došao i da gasi požar, zato što je američki ambasador u Prištini, Hovenijer, kako se zove?
Hovenijer, da.
Dao izjavu da nije vreme za obostrano priznavanje. Da su ovi skočili na plafon dole, šizofrenija u Prištini, i ovo je malo došlo to sada gasi, ali pažljivo treba analizirati njihove izjave. Pažljivo ih i prevoditi, pažljivo i analizirati. Jer oni to sve sakriju. mi smo rekli šta su naše crvene linije, Ustav, rezolucija 1244, briselski sporazum koji se ne sprovodi, i nepristojno je da vi sad date 10 stranica naših crvenih linija. Ali iz ove tri globalne crvene linije proizilaze ključne tačke. Gde je zemljište za Dečane? Gde je zajednica srpskih opština? Gde je blagomeni da vi te baze sa severa sklonite, a ne da gradite novu infrastrukturu i to na tuđoj zemlji? Gde je blagomeni povratak? Gde je obezbeđivanje uslova? To smo sve zaboravili da pričamo.
Imovina, privatna.
Imovine, povratak ljudi.
Baze koje niču na srpskoj zemlji, koje je jednostavno oduzeta.
Gde je sloboda kretanja? Pa su sad pucali na decu.
Nema ništa.
Šta je bilo sa Goraždevcom? Ko je odgovarao za ubijanje i ranjavljanje one dece pre nekoliko godina? Ko je odgovarao za Podujevu? I da ne nabrajam mnogo drugih primera, naravno, i onda kad dođem do svega toga da vidimo na kraju krajeva i gde je ekonomija. To su vam sve linije koje treba da govore o normalnom multietničkom životu. Kakav multietnički život možete da sprovedete na prostoru Kosova i Metohije sa ovakvim pritiskom? E sad, oni imaju problem očigledno sa Kurtijem. Na prvi pogled to izgleda da Amerikanci imaju problem. A da je Kurti nemačko-britanski. A Britanci su specijalci za malignu politiku, naročito na Balkanu.
Nisu Rusi, nego Britanci.
Ma, mislim, to je sad priča da oni pokušavaju zamenom teza da postave određene stvari. Ja kad to kažem, mislim na politiku, ne mislim na narod. A oni su naš narod ocrnili i nas ocrnili. Opet, da ne bude zabune, pravili smo i mi greške i to nije ništa sporno. Ali, znate, ova pozicija u kojoj se mi sad nalazimo, i na sve to se kaže po Ustavu Kosova, tako oni kažu, ili Šole, a onda vam na sve to doda i varijantu da to treba da bude u osnovi upakovano u nemačko-francuski predlog. Pa taj predlog smo odbacili 2007. 2008. kao nešto što je nepristojna ponuda, kao nešto što je nemoguće.
I usput ponovi da treba da uvedemo sankcije Rusiji.
I naravno, to je refren varijanta.
Jest.
Zašto? Šta je problem? Hoće li time prestati rat? Hoće li se time završiti? Ja gledam i naše ljude ovde, pojedine analitičare, znate, skoro sam imao i neke mlade ljude u razgovorima, tu rođene 85. 87. godine, što znam ja da su oni stipendisti ovih ili onih programa, ali oni moraju da shvate u kom se istorijskom trenutku nalazimo i kakva je geopolitička stvarnost i kuda putuje sve ovo. I na neki način mi imamo sudar istorijskih razmera. Ništa neće biti isto posle završetka tog sudara, već sad ništa nije isto. Drugo, malo pre sam pominjao ono, propaganda koja se vrši i tako da, velike probe za tu propagandu, za uskraćivanje slobode medija, izvršene su preko korone. To je isto bio pilot projekat. Mislim, možemo da ga mistifikujemo ili ovako, ali kroz njega je napravljen pristup kako uterati ljude u stado, kako zatvoriti to stado, kako sistemom karantina ograničiti njihova razmišljanja, kako ih na neki način disciplinovati. E sad vidjet ćemo dalje gde
trenirati kontrolu.
Dobro, naravno. Ali evo, gospodine Petronijević, zbog čega onda postoji pokušaj nekih analitičara ovde u Srbiji da prikažu tog Šolea kao neku blažu verziju i da Amerikanci sada ublažavaju stav? Ako se doduše ovaj Hovenijer uzme kao primer koji je rekao da nije trenutak.
Sporazum nije sproveden, ni vašingtonski.
Da.
I vašingtonska pisma o namerama koje imaju u sebi najviše ekonomije, pa onda diversifikacija energenata, izvinjavam se. I u toj, celom vašingtonskom sporazumu imate neki možda i lični narativ, ubacivanje ono sa Jevrejima, sa Izraelom.
Da. I da li je sada to što, znači sutra nam dolazi Stuart Peach, britanski specijalni zaslanik, 20. ta, kako kaže, velika četvorka, jel, taj kvartet, da li je možda ovo sada neka igra, ovaj dođe malo kao umiven, Šole, a onda dođe kao dobar policajac, a onda nam sledi neki loš policajac, hollywoodska kombinacija.
Ovo me jako dobro, ovaj, gospodin Čorlić zna, pošto se, da kažem, aktivno, intenzivno bavio politikom u tom
to
periodu.
To je dobar i loš policajac.
Neposredno pre ovog poslednjeg rata i neposredno nakon tog sukoba i vezano upravo za Kosovo. Dakle, Sjedinjene Američke Države ni na jedan prostor nisu nastupile u jednoj koloni sa jednom jasnom spoljnom politikom. Strategija njihove spoljne politike je postojanje najmanje dva kanala, a ponekad i tri. I istovremeno dok su razbijali bivšu Jugoslaviju i izazivali te takozvane sukobe niskog intenziteta ili kontrolisane, kako su ih oni pokušali da definišu, istovremeno su jedni odlazili u Ljubljanu i Zagreb i tražili od ovih da razbijaju Jugoslaviju, a sa druge strane slali delegacije kod Miloševića gde su govorili sačuvajte Jugoslaviju, mi smo iza toga. Dakle, to neprekidno rade. To neprekidno, i sada je to na delu. Nemate ni jedan moment primene njihove spoljne politike bilo gde, a posebno ne na Balkanu, da nemate najmanje dva do tri njihova kanala koji su međusobno suprotstavljeni. Šta je naš zadatak? Naš zadatak je da mi, ovo što gospodin Čović reče, između redova pročitamo kada se pojave njihova saopštenja, njihova uputstva, njihovi saveti, njihovi ultimatumi u krajnjem slučaju, da znamo šta oni stvarno misle. A pretpostavljam da smo već dovoljno sazreli i mnogo toga nas je udarilo po glavi i leđima da bi bilo
da
jako, jako ružno bi bilo da mi sada u ovom trenutku možemo da budemo neko koga će oni žednom da prevedu preko vode.
I hoće kao zajednicu dživđana, kako kažu, jel?
Ali znate, probat će da nam plave da. Nestabilnost unutrašnju godinu.
Ja ću još jednu stvar pomenuti, ja stalno je pomenjem, ali ne znam zašto je se ta stvar nekako zataškava ili nekako gura pod... Momentom pravljenja tih ili formiranja ili potpisivanja tih briselskih sporazuma ili nesporazuma, kako god, postojala je zajednica srpskih opština Severa Kosmeta. To su bile četiri opštine koje su funkcionisale kao jedan pravni subjektivitet u skladu sa tada važećim Ustavom Srbije, Zakonom o lokalnoj samoupravi i u skladu sa svim tim, dodajući naravno i zakon tada važeći o referendumu, sproveden je nakon samoproglašenja u februaru 2008. godine, samoproglašenje Kosova kao samostalne države, sprovede referendum na toj teritoriji koji su se
odbacili.
98% njih rekla mi ne želimo da budemo deo neke druge države, izuzev države Srbije. I to više niko ne pominje. Prema tome, taj bar deo, najmanje tih četiri severne kosmetske opštine, imaju važeći referendum i imaju iza sebe pravni osnov. Da kažu, mi ne želimo sa vama.
Ćao, doviđenja.
A istorijski osnov.
A istorijski osnov, jer su upravo te opštine,
odnosno bile.
Više od 70% te teritorije je u jednom istorijskom trenutku jako lošem, koji se sprovodi u tom momentu.
Ono, lijeka, ne lijeka.
Tako je. Da li će neko od naših Srba dobiti svoju bazu za delegiranje, odnosno u tom sistemu koji smo imali, delegatskom sistemu, po ključu, da li će dobiti bazu za delegiranje savezne organe ili ne? Tu se Stambolić naravno pominje, ajde da ne pominjemo sad, nije ni bitno toliko, ali hoću da vam kažem da je i tada, kad je to rađeno, isto rađen referendum. Po svakoj mesnoj zajednici je rađen referendum na tim teritorijama, da li vi želite da se iz dela uže teritorije Srbije
prebacite u pokrajinu.
A u autonomnom pokrajinu Kosovo i Metohiju. I sve mesne zajednice, izuzev jedne koja se zove Stanišinci, i koja je sada sastavni deo opštine Brus, gde je sa 107 protiv 100 izglasano da neće da se pripoje i da se izdvoje iz teritorije, uže teritorije Srbije. I teritorija te mesne zajednice je 4 km od centra Leposavića, a pripada opštini Blus. Dan danas. I tu je neki čuveni njihov deda, sam zaboravio njegovo ime, ali čuo sam o njemu gore, kasnije je bio proganjan Jaku, koji je organizovao to kao srpski domaćin, organizovao ljude da glasaju protiv toga.
Da.
Hoću da vam kažem da čak i u tom periodu, tom takozvanom diktatorskom, komunističkom, titovskom, kako ga sve nazivaju danas, bez odluke i bez referenduma i bez odluke lokalnog stanovništva nije moglo drugačije da se radi. Kako je volja ovog stanovništva naša? Takva. Prema tome, u tom smislu za mene ne postoji nikakav upitnik u tom pravcu. Znači, sever Kosmeta već ima pravni osnov da se ne odvaje od Srbije. Ne da se odcepljuje od Kosmeta, od Kosova, takozvano Kosova. Ne, jer oni ne postoje kao država, nego da ih ne odvajaju od Srbije. Oni ostaju u statusu quo koji su imali od pamtiveka, je li tako? Da, jednu stvar koju sam još hteo da pomenem kada su u pitanju kada je u pitanju zajednica srpskih opština i ta, rekao bih, jedna velika šarena laža na koju smo mi tada naseli potpisivanjem briselskih sporazuma, jer smo očekivali da će to biti osnov.
Pa naše namere bile
čista je namera naša. Naravno, naravno. Ali mi očigledno da nismo to uradili. Mi smo širem tumačenjem sopstvenog ustava sprovodili sve ono što je moglo da se sprovede iz tih sporazuma kao izraz dobre volje i namere da se ispuni prestacije koje si preuzeo kao deo tog. To nije međunarodni sporazum i to jeste jedan problem, jer mnogi to, međunarodni element tog sporazumu daju garanti, a garanti upravo je Evropska unija bila. A ne, to nije sporazum između dva međunarodna subjekta. To je sporazum između jednog suverenog međunarodnog subjekta, to je Srbija, i jednog dela njene teritorije. Dakle, to je, kada se posmatra na nivou Beograd-Priština, ovi briselski sporazumi su u stvari odnos između centralne vlasti i lokalne vlasti.
A ne između dve države.
Međutim, međunarodni element tom ugovoru, u tom sporazumu daje onaj ko je garantovao njihovo sprovođenje, a to je Evropska unija.
Tako je.
I to je taj moment gde mi brkamo malo i hoćemo da pokažemo, često vrlo nehatno napravimo sami sebi.
Desu Ketri nešto, tako je, tako Federica,
Moderini. Jesu su oni svi sklonili, njih nema. A sada možemo doći do onoga da je upravo ono što smo govorili u startu i upozoravali mnogi na to, kada su ti sporazumi potpisivani, da Albanci nemaju nameru da to sprovedu. I sada je jasno, kada se otvoreno govori i o minskim sporazumima, mnogim međunarodnim stvarima, jasna je njihova strategija.
Goran, to je jasno od 92. godine još od Bosne.
Da.
Od
Lisabonskog sporazuma.
Tako je. Pravila sporazume kao za mir, svi ćete vi u svojim selinama da dobijete tamo gde su Srbi veća prava, Bošnjaci i ostalo, s jedne strane, a s druge strane je sve posekivano da se napravi rat. I to je bio zadatak Cimermana.
Tako je.
I to je napravljeno. I da se razbije Jugoslavija u paramparčad.
Tako je.
Ne zaboravite, to je bila multietnička zemlja sa mnogo visokim stepenom multietničnosti koja njima nije odgovarala, a Srbi su se najviše borili da se sačuva Jugoslavija. I zato su ispali i najveći krivci. Ponavljam, uz ogromne greške, kao i oko Kosova i Metohije, greške. Posle 2004. upadili smo u zamku Beča i bečkih pregovora, sećate se. Tako pa je. Su onda bila pisma, pa pogrešna pitanja, pa onda oćemo u Ujedinjenim nacijama, pa uveče promenimo, pa nećemo. Zašto? Jedni su to radili iz neznanja, da vam kažemo, drugi su radili zato što vole da ih tapšu po ramenu ovi međunarodni. A boga mi, postoji oni treći. O, to su određeni interesi.
Koji vrlo iz lukrativnih razloga to učinu.
I koji za sve nas, koji tako kažemo je ovako, a nemamo baš mnogo prilike da na medijima u normalnom dijalogu razmenimo mišljenje, to su rusofili, to su putinisti, to su ovakvi, to su, niti sam rusofil, niti sam amerikanofil. Nego gledam određene naše interese. To je sve rezultiralo 2008. godinom i proglašenjem nezavisnosti. Znate, mi smo se s njima dohvatili u praktičnom radu. Sećate se one priče standardi pa status, status pa standardi. Mi smo nametnuli i dogovorili sa Amerikancima.
A sad je samo
Montgomery, koji povremeno čovjek daje i određene korektne izjave, da prvo moramo da napravimo standarde. Pa onda da vidimo da li se ti standardi ispunjavaju, pa da pričamo o statusu. Verujte mi, to je u roku od 10 dana promenjeno i gurnuto je u varijantu da ide prvo nekakav status, pa onda standardni. I opet je igrano na srpsku neslogu, jedni su za ovo, drugi su za ono, i na našu zabavu.
Ja sad mislim da smo otišli čak i korak dalje. Da smo otišli u jednu gotovo neverovatnu verziju rešavanja tog takozvanog kosmetskog problema ili kosovskog problema ili odnosa Prištine i Beograda, odnosa Albanaca i Srba i tako dalje, kako se sve označava u zavisnosti sa kog aspekta se gleda. A to je da je sada zadatak koji prećutno međunarodna zajednica odobrava potpuno etničko čišćenje Kosova od Srba i da im je to način kako će da razreše to pitanje.
Kad nas ne bude, šta tražite?
Šta tražite kad nas ne bude bilo uopšte? A i sada se vidi koliko je, da kažem, dalekovida politika bila očuvanja stanovništva na toj teritoriji. Pošto poto. Vidi se, nažalost, i među tim našim nesrećnim Srbima na Kosovu, koji mnogo pate, postoje isti ovi ljudi koji ovde. Postoje Kurtijevci i Kurtizane. Dakle, oni koji hoće, pošto poto, da se uvuku tamo i da dobiju određenu korist od tih, događanja i tako dalje.
Ali činjenica je, kada neko posegne za tom ruskom kartom, kao što je posegnuo Kurti, onda znači da mu ne ide baš najbolje, jer ako njemu potrebno da on priča kako se on bori protiv fašista i protiv Moskve,
to mu je pao, cijel taj koncept mu je pao. Ne zato što je on nesposoban, nego jednostavno nije mogao da da određene rezultate i efekte. Mm-hmm. I sad oni se nalaze u periodu gde smišljaju novu strategiju. I to je jedan od poslova i zadataka i boravka gospodina Šolea i boravka ovoga Breskvice ili ovog Piča koji dolazi sad, a onda i ova dva specijalna. I na sve te specijalne, kada dodate specijalnog na specijalne, a to je Gosan Lajček, možete zamislite kakav je to koktel. Kada bi to pomešali u sokove, pa ko popije taj sok, ne znam šta bi bilo s njegovom glavom.
Sozgas ili solgas, znate šta je kad to može se dobiti.
Nevjerovatno je koliko oni misle da mi stvarno ništa ne znamo, da mi stvarno ništa ne razumemo. I naravno, ekonomija je ekonomija. Vi kad ne možete politički, onda pokušavate ekonomski. U toj ekonomiji nema ništa protiv. Srbija mora da se razvija, mora da radi, ali mora da ima pažnju okrenutu i ka tome da tu ima dosta pristupa koji liči na neokolonijalni pristup. Nije problem da mi nabavljamo gas, ali ja hoću da imam najjeftiniji gas.
I imamo ga.
I hoću da ga imam na vreme. I hoću da ga imam uredno. Da li on zemni, da li on tečni? Ma ljudi, ja hoću da imam taj gas. Drugo, mi ćemo tek da vidimo benefite svega ovoga što se događa. Mi sad prolazimo zimu koja je takva kakva je i ulazimo u proleće. Prolazimo tu zimu zbog rezervi i ostalih stvari. Ne mislim samo na nas, mislim na celu jadnu Evropu koju počinje žali, mi smo Evropljani. Mogu oni da pričaju da li smo unutra, nismo unutra, ali mi smo Evropljani. Ali šta ćemo da radimo iduće godine? Kad te rezerve ne budu takve. Kada ni nema tih tako jeftinih energenata kao što ih je bilo, na kojima su napravljene moderne ekonomije pojedinih država, razumete?
Ne, mi ako ostanemo pri sadašnjem stavu, mi ćemo i dalje dobijati gas preko Turske po ceni.
Ne mislim na nas, ne mislim samo na nas.
Evropu.
A mislim na celu Evropu. A drugo, gas preko Turske može da bude opasno ugrožen. Tako. Evo šta su radili sada između Litvanije i Letonije. Sad, ko je uradio? Pa šta su uradili u Švedskoj? Što Šveđani ne objave? Kakve su to diverzije, znate? Ali opet ona propaganda u medijima. Sada je kaže, vidi, Bili Čović i ovaj Goran, ma to su
pričaju
ti, bre.
Priče.
Pričaju priče, rusofili.
Ruski
to su
agenti.
Nacionalisti, ekstremisti.
Gospodine Čoviću, što god da mogu da kažu za nas, ne mogu da kažu ono što se može reći za njih.
Pa i to je tačno.
Naša prošlost i ono što smo mi radili u vreme dok su oni postavljali lokatore po Beogradu, je sasvim bila drugačija. Bili smo na drugom mestu i sa drugim zadacima. Pa. I to narod zna. Prema tome, ako spremaju ponovo gole otoke, jedan moj deo familije je jednom pogrešio pa se prihvatio na to, bojim se da se to neće dogoditi. Znate, onaj ko ima takav naum da sprema gole otoke, čime vidim u javnosti pojedinci prete, bojim se da će im se obiti u glavu.
No, to je bespredmetno.
Čak ne bojim se, nego sam siguran.
I da pričamo, ali stvarno mislim da i u medijima na neki način mora da se napravi pristup da počnemo da slušamo malo i ozbiljne priče. Ne moramo mi sve da se slažemo, ali da vi imate argumente i kontraargumente. Iz tih razlika mislim da može da se pravi određeni kvalitet.
Evo da vas pitam, gospodine Čoviću, pre nego što odete, i to što im se priviđaju Vagnerovci i to Kurti, takođe ističe i ispada da su ti Vagnerovci mnogo moćni kad ih ima na svakom koraku i svima se priviđaju gde god, sad on kaže, ne znam, da su na barikadama bili Vagnerovci i tako dalje.
To je tako idiotski, verujte mi da je pogrešno i gubiti vreme i oni koji veruju u to izvinite što ću tako da kažem, su budale. A vi budali ne možete da objasnite da je budala, jer ako bi objasnili ne bi bio budala.
Realnije je bajka u Crvenkapi nego to.
Marta, kada ja, evo, ako neko zna Vagnerovce, dajte upoznajte nas da vidimo gde su, šta su. Možda oni tamo i operativno rade, ljudi na nekim poslima koji imaju. I... Pa ste, ono što se događalo u Ukrajini i događa se u Ukrajini, pa to je bila priprema za razbijanje Rusije. I sad se svi oni ljute, ja to ne zovem agresijom, nego zovem specijalnom operacijom. Ju, kako može, pa vidi, pa to više nije demokratski, pa si sad razočarao jedan demokratski populus u Srbiji. Pa jednostavno, zato što sam se trudio da se upoznam sa određenim stvarima i da vidim zapravo šta je sve spremano. A to šta je spremano, oni koji ne veruju, pa evo, neka vide šta se sve sad događa. Pa gde je priča o biološkim laboratorijama? Jer Saddam Hussein prošao onako zbog bioloških laboratorija.
Lažne, epruvete.
Je tako? Koje nisu ni postojale? Šta je s ovim?
To je najbolje znao gospodin Davinić. I ja očekujem od njega, ja mislim da vam priprema knjigu neku koju će izaći upravo tim stvarima koje... Čitav taj metod, način.
Zašto se to ne otvori na Ujedinjenim nacijama, na Savetu bezbednosti? Zašto se beži od toga? Šta će onoliki kanali, onolike katakombe, kilometri i kilometri ispod zemlje i ostale stvari? Da,
sve,
ja nisam znao, možda se... Možda
na Kosovu,
taj način se lakše razvija demokratija.
Sve je to isto na, u malom bilo, pa, na Kosovu.
Nije?
I u Račku su bili iskopani
pa
je kilometri.
Zavljaju rudnike.
Kilometri, pa da,
da bolno, to
pa,
ne otvaraju, to ali ne otvaraju
pa
to pitanje.
Pa i na
jugu
centralne Srbije, znate kakve su fortifikacije pravili? Neki, eto, neuki ljudi znaju takvu fortifikaciju da naprave. Ali znate, kad su to malo razgrnuli, nije bilo da ni jedna grupa nije bila pokrivena od bar po jednog vojnog penzionera nekog iz ovih znamenitih zemalja. Mi smo egzotične zemlje. Ovo su pitch zemlje, ove znamenite, jel?
Ali evo da kažemo u kontekstu tog novog nekog pristupa ili možda starog pristupa Srbiji sa zapada, to je otvaranje ponovo pitanja Račka i pokretanje ovog, gospodin Čović je pomenuo tih 18 poternica, prvo ljudima toliko trebalo 24 godine da se sete, da nađu te ljude.
Pošto moram da krenem, izvinjam,
samo
komentar,
da,
pa će Goran
da
nasi. Prvo, koja zemlja bi dozvolila takav stepen terorizma koji se dogodio u Račku? Koja? Da pucaju na policajce, da pucaju na vojsku i tako dalje. Nijedna. Drugo, Voker, i kad uđete u analizu Vokera i njegovog životnog opusa i dela, vidjet ćete zašto je taj čovjek specijalac. I treće, po meni ključno, pa čak i u optužnici, kada je bila reč o u Hagu o Slobodanu Miloševiću, Gorane, ti to znaš bolje, Račak je sklonjen.
Tako
je. Izbačen. Ali oni moraju da prave veštački nekakvu naciju i nekakvu veštačku istoriju, što je jedan deo Bošnjaka iz Izetbegovićevih pokušava da napravi na našim, na nama.
Što, i na priči je, o genocidu.
I na priči, permanentne priče.
Da.
Izvinite,
dobro,
ja moram da idem,
važi,
izvinjam se.
Hvala, a mi ćemo sad nastaviti, hvala vam što, hvala, što ste stigli, da.
I
nećemo se govoriti. Nećemo, evo, nastavljamo tu. Nastavljamo priču o Račku, gospodine Petroniviću, evo vi kao advokat, koje su posljedice sada za tih 18 ljudi? Mi ne znamo još uvijek imena, ne znamo, možda će kasnije biti objavljene ko su ti ljudi, ali to je sada strah među Srbima na Kosmetu, da sutra, danas je on na tom spisku, sutra se može pojaviti neko drugi, treći, peti, deseti, dokle će ti spiskovi da budu?
Tu ima jedan problem koji mene malo zbunjuje.
Da.
Sa aspekta primjene prava i međunarodnog prava posebno. Pa da kažem i tog policijskog prava ili dela međunarodne pravne pomoći. A Kosovo, samoproglašeno Kosovo, nije međunarodno priznata država. Samoproglašeno Kosovo nije postalo član Interpola, Europola ili bilo
koje organizacije. Kako oni mogu uopšte međunarodnu poternicu?
Dakle, status njihove poternice može dobiti međunarodni kredibilitet jedino preko Euleksa.
Dakle, ili preko jedino, Albanije.
Tako, preko Albanije ili preko Srbije.
Ili preko Srbije, da mi sami raspišemo. Dobro.
Prema tome, Albanija nije nadležna, jer to nije njena teritorija. Srbija bi mogla da bude nadležna, ali naravno da to nije ovaj slučaj, verujem, spremnosti naših, naše vlasti da se tako nešto upusti. Ne znam kakva bi bila situacija da je ovo sad 2005. 6. šta bi se sad događalo, kako bi reagovali ovi naši iz Beograda ovde. A sa druge strane, Eulex nema činjeničnog osnova da to učini. Evo zbog čega. Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju ili ti Haški tribunal, kakav takav, je u potpunosti raščistio tu situaciju oko Račka. Činjenično, oni su zrno peska istresli iz cipela.
Da je nečeg bilo,
da je nečeg bilo, to bi sigurno bilo. Ili u Miloševićove optužnici, ne bi ispalo iz Miloševićove optužnice, s jedne strane, s druge strane, ne bi oni propustili takvu priliku da operu
povod za intervenciju.
Protivpravni postupak međunarodne, odnosno NATO, odnosno dela međunarodne zajednice, jer je to poslužilo kao osnov za intervenciju. Ako nema osnova za intervenciju, znači vi ste to protivpravno uradili. Vi ste slagali da biste napali jednu suverenu nezavisnu državu. I to jeste tako činjenično. Ovo što oni sada rade je u stvari jedna vrsta ustupka ili protivustupka tom delu međunarodne zajednice, odnosno tom delu NATO-a, da bi se pokazalo, eto, nije NATO izmislio to, to se stvarno dogodilo. To je jedna stvar. Druga stvar, Eulex, imajući u vidu odluke Međunarodnog suda, takozvanog Međunarodnog suda, ili tog Haškog tribunala, Eulex nema osnova da činjenično ide preko onoga što je taj takav sud utvrdio. Prema tome ima stvari koji nama idu u ruku, bez obzira na ruku nam idu, bez obzira što smo svi bili a priori protiv tog i takvog suda, koji su svi zvali sudom protiv Srba ili za Srbe, kao što sada i ovaj takozvani kosovski sud sa međunarodnim elementima zovu sud za OVK. Jasno je to naravno. Dakle, tu nema elemenata. Činjenično nema jednog elementa za tako nešto. Te takozvane poternice, ili kako ih oni zovu, međunarodne poternice, koje apsolutno nemaju nikakvog dejstva, nema ni jedne zemlje koja će se upustiti u to da prihvati poternicu nekog područja koje nije međunarodno priznato, nije član tih policijskih struktura, odnosno ne može imati kredibilitet da zatraže međunarodnu pravnu pomoć od drugog pravno, međunarodno pravno valjanog subjekta. To je jasno. Ali ono što oni rade, to je prvo dizanje prašine u javnosti, obmanjivanje sopstvene i svetske javnosti u tom pravcu i treće, zastrašivanje Srba da se ne vraćaju dole, kao i podsticanje i pritisak na Srbe da se odozdo iseljavaju. Sad ću vam ja nešto reći što je možda preoštro. Mi smo ovo i zaslužili.
Au, što?
Zašto smo zaslužili? Zbog toga što naše tužilaštvo i naši pravosudni organi više od 20 godina nisu preduzeli ni jednu radnju koja je vezana za gonjenje i kažnjavanje onih koji su izmislili Račak.
A možemo mi protiv Viljama Vokera da ne podnesemo neku
zašto
tužbu?
Ne, evo se pogledajte.
Ako imamo činjenice da je to laž, a imamo, i ovo kao što kažete i Hag je isto tako izbacio Račak, pošto nije mogao to zrno peska da pronađe, mi imamo puno osnova da recimo pred nekim američkim sudom tužimo Vokera za laži.
Zašto bi pred američkim sudom?
Dobro.
Pred zašto? Naše tužilaštvo za ratne zločine. Kada je već dobilo čisto priznanje Helene Rante, da je ona naterana od Vokera da slaže za Račak.
Da.
Dakle, ona je izvršilac, a on je podstrekač. Čisto kao vrata. Ona je jedna vrsta zaštićenog svedoka može da bude. Ona je neko ko je priznao krivicu. Ona je rekla, da, ja sam morala da slažem. Ali sam slagala zbog toga što sam bila gotovo životno ugrožena od Vokera i od takvih pritisaka koji su doveli do toga da sam ja morala da tu činjenicu koju sam iznela da nije tako i da su oni stradali u borbi i da su iz daljine i tako dalje ustreljeni ili prostreljeni, nije ni bitno, što ukazuje na borbena dejstva, da im je na rukama bila i na odeći ostaci sagorelog, nesagorelog i polusagorelog baruta.
Kako se zove ona, rukavica?
to se zove rukavica. To su u stvari lepljive folije koje se lepe po raznim delovima tela, odeće, ruku i tako dalje,
da,
vrata.
Da,
i onda se tačno može videti da li je to lice pucalo iz kratkog, dugog oružja, koje vrste naoružanja i tako dalje. Grafisk, dalje. Da li je bilo u dodiru s takvim naoružanjem ili nije. Prema tome, mi smo propustili tu priliku. Ja lično mislim da to još nije kasno.
Možda nije kasno. Ako njima
ali
nije kasno da izmišljaju
potrebnice. Iz naših razno raznih, što poltronskog odnosa prema Sjedinjenim Američkim Državama, što nekog stalne nekakve potrebe da mi smirujemo situaciju i da se to ne bi to dobijalo neki karakter ovoga, onoga i tako dalje. Mi u stvari na taj način navlačimo na sebe sumnju da smo mi krivi. Jer ako se ti stalno pravdaš i ne kreneš u ofanzivno pravno dejstvo prema onome koje je stvarno krivac, pa šta je onda? Čemu je problem?
A šta
znači, zašto se Helena Ranta, zašto se Voker, zašto se još nekoliko ljudi koji su bili umešani u to ne procesuira? Pogledajte onog francuskog novinara koji je objavio onaj članak odmah koji je bio na terenu dole. Pa pogledajte ćete samo izveštaje ruskih medija, francuskih medija, pa pojedinih nemačkih medija, grčkih medija iz tog perioda. Vidjet ćete da imamo sijaset dokaza da je Račak fabrikovan da bi došlo do izvršenja jednog težeg krivičnog dela, a to je krivično delo napada i narušavanja suvereniteta suverene države uz sve posljedice ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, upotrebe zabranjenih borbenih sredstava kao što su uranijum, osiromašeni uranijum, kasetne bombe i tako dalje, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, uništavanje infrastrukture, škola, bolnica, gađanje i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve to što se događalo je posljedica tog akta gde je jedna žena slagala zbog toga što je jedan čovjek na to natrao. Pa ljudi, to je čisto za optužnicu.
Da, ali šta sad mi, gospodine Petroniviću, možemo, mi ako povodom tih poternica, mi ne priznajemo njihovo pravosuđe, ne možemo, znači, da reagujemo na nešto što mi ne priznamo, jer ako bismo reagovali, mi bismo priznali posredno da te njihove odluke imaju neku težinu.
Znate šta, mi ne možemo ništa da učinimo u tom pravcu.
Da.
I naravno da to mi to ne priznajemo. Ali opasnost leži u određenim aktivnostima nekih država u regionu koji dele ista razmišljenja. Kao što recimo Hrvatska. Pazite, bez obzira što oni nisu članovi Interpola i Europola, bez obzira što oni su međunarodno priznata država, bez obzira što oni nemaju mogućnost da zatraže punu primjenu odredbi međunarodnih odredbi u međunarodnoj pravnoj pomoći između suverenih država u tom pravcu.
Hrvatska će da
pojavit će se neko kao što su Hrvati koji će to jedva sačekati, koji će uhapsiti neko od tih naših poternice
i izručiti ih u Prištini.
Iako je to potpuno protipravno. Znači, faktičko stanje na terenu može dovesti do određenih posljedica. Pravno ne. Formalno pravno ne, ali faktičko stanje, imajući u vidu šta Hrvati rade, da isto to rade, da isto izmišljaju optužnice. Tajne optužnice države. Hiljade tih ljudi na optužnicama države i tako dalje. To je recept koji je prepisan dole.
Da.
I nije slučajno da su Hrvati u velikoj mjeri bili instruktori dole. Isto kao što su i NATO-vci, Englezi i Amerikanci bili instruktori, isto tako su i Hrvati bili instruktori protiv interesa Srba i Srbije. Da ih nauče kako da proteraju, dakle imaju oni jako dobrog iskustva u tome, da ih nauče kako da spreče povratak, da ih nauče kako da se otme imovina, kako da se uništi crkva i tako dalje i tako dalje. Sve to već viđeno, sve to već viđeno gore i svi ti recepti se sada prepisuju od strane Hrvata ka Kosovu. E tu može da bude problema kod tih poternica. Te poternice nemaju nikakvog značaja.
Jasno. I pošto već govorimo, pošto smo već u sferi pravosuđa i danas je 5 godina od kako je ubijen Oliver Ivanović, mi dan danas ne znamo te optužnice koje su oni, prištinska tužilaštva, podizala i prepravljala nekoliko puta, ako se ne varam, onda 3 puta su pisali tu optužnicu.
Još to nije kraj, još
to nije kraj, ali kako vam se čini izgleda, jer da je Srbin to uradio, ja mislim da bi on odavno bio pronađen. Znači, da li ćemo ikada saznati ko je ubio Olivera Ivana?
Najverovatnije, ja kažem, jer ja ne mogu da govorim sa aspekta dokaza, jer nisam u postupku.
Dobro.
Bio sam u postupku, pomagao sam u jednom periodu odbrani pokojnog Olivera Ivanovića u periodu dok je bio uhapšen i maltretiran od strane istih tih velikodušnih Albanaca koji sada brinu, jeli, pošto su ga po njihovoj verziji ubili Srbi, jeli? A to je po mojoj proceni bio klasičan false flag ili akcija lažne zastave.
Da podmetnu Srbima.
Tako je.
Ali nešto im ne ide.
I ne ide im, ali oni se trude da što drže to duže, jer i taj postupak kako god da ga vode i kako god da su ga trasirali, kako god da glasi ta optužnica i koga god da obuhvata ta optužnica, pa do sad bi je 5 puta završili. Njima odgovara da to traje. I da se o tome priča i da se na svaki jubilej, nesrećni jubilej, godišnicu smrti pokojnog Olivera, koji je bio velika žrtva, očigledno upravo takve politike kosmetskih Albanaca, da se to podmeće kao jedna vrsta razdora, odnosno semena razdora među Srbima. To je najveći problem. To je najveći problem. Oliver se okreće u grobu od toga. Ali, Bože moj, šta ćete, takva je situacija bila, on je žrtva kao što su mnogi žrtve bile, i velika je sramota da se do sada to nije utvrdilo ko je uradio, velika je sramota što međunarodna zajednica, dakle za Albance nije zaočekivati da sarađuju, ali što međunarodna zajednica, zašto Eulex nije upotrebio sve mehanizme saradnje sa srpskim istražnim organima u tom pravcu, jer smo to očekivali. Dakle, drugi dan kad se to dogodilo, govorili smo to upravo na ovaj način. Ukoliko se ne bude formirala trojna komisija ili trojni istražni organ koji će biti sastavljen od Euleksa sa jedne strane, koji bi mogao i da rukovodi tome, prištinske policije, odnosno kosmetske policije i istražnih organa iz Srbije, od toga neće biti ništa. Istog trenutka, posle nekoliko dana se znalo da su počele se prikrivaju podaci od srpskih istražnih organa, uz izgovor kao da ne bi se odali i tako dalje i tako dalje, a u stvari to je bilo samo prikrivanje. I sve ove verzije koje Priština servira, to su samo verzije koje su izmišljene, smišljene i propagandno gurnute u javnost da bi došli do situacije da se nikada ne otkrije ko je to počinio, ko je taj zločin počinio prema prvo Oliveru Ivanoviću, onda prema njegovoj porodici, a onda na kraju i prema Srbima na Kosmetu.
I evo da zaključimo, dolaze nam, kao što sam rekla, slede nam nove posete stranih predstavnika, tog Stuarta Picha i četvorke 20. koja dolazi u Beograd. Šta vi očekujete, da li će sada krenuti neka žešća priča, pošto smo ovde dobili neku malo blažu varijantu sa Derekom Šoleom?
Pa vidite, imajući u vidu opet strukturu tih takozvanih predstavnika, koga oni predstavljaju? Ja prvo to postavljam pitanje u skladu sa međunarodnim pravom. Odnos između Srbije i Velike Britanije postoji, diplomatski odnosi, već više od 100 godina. I oni se čak i slave kao takvi. Srbija ima visokog diplomatskog predstavnika u formi ambasadora u Velikoj Britaniji. Velika Britanija takođe ima svog visokog diplomatskog predstavnika i diplomatsko predstavništvo u formi ambasade u Srbiji. Isto tako i u Bosni i Hercegovini, i isto tako i sa Bosnom i Hercegovinom kao međunarodno priznatom državom. Govorim konkretno o Stuartu Pichu. Ko je taj gospodin? Ko je njega ovde poslao i za kojim zadacima? Ako pogledate šta je i čime se on bavio, ja se bojim da njegova aktivnost ovde je najmanje politička i najmanje smirujuća, a mnogo više potpirujuća ili čak veoma opasno pripremajuća za određene stvari koje mogu da se dogode ovde, pa do likvidacija ključnih ljudi na ovom prostoru. Vrlo odgovorno govorim ovo što sam rekao.
Nadajmo se da se to neće desiti.
I to mislim da treba da znaju svi.
Da.
I u Republici Srpskoj treba da znaju, i se setite da je u jednom trenutku bila ozbiljna aktivnost u tom pravcu da se prema gospodinu Dodiku dogode neke stvari koje su izbegnute na svu sreću pravorednim aktivnostima, pa su onda isto tako i ovde u Srbiji postojale određene aktivnosti ka predsedniku ove države, pa su i one suzbijene do određene mere, ali ja njih nikada ne bih ispuštao iz vida. Dakle, nadam se da naše službe bezbednosti to znaju i da naše službe bezbednosti treba da preduzmu one aktivnosti koje su vezane za mogućnost paralisanja takvih postupaka. Mogućnost paralisanja njihovog vezivanja sa kriminalnim strukturama, sa pravljenjem određenih kriminalnih organizacija koje se mogu upotrebiti i zloupotrebiti u ovim situacijama. Setimo se, mi takvih primjera imamo na ovom prostoru i imali smo na ovom prostoru i isto tako u tim situacijama opet na čelu je toga bila određene strukture iz Velike Britanije.
Da, a onda oni po običaju, dok spremaju, možda ili nadam se da ne spremaju, ali dok nam kuju planove kako da nas privole na ono kako su oni zamislili da završe kosovsko pitanje, optužuju Rusiju da ona želi da pali, da je ona ovde maligna, da otprilike jedino njoj odgovara da se eskalacija na Kosovo i Metohiji.
Kaže, povika na vuka, a jest. Lisice meso jedu. Mi nikako ne smemo da dozvolimo da nas uvuku u grešku koju je Evropska unija ili Evropa učinila pod pritiskom anglosaksonskog faktora, koja će koštati 50 godina napretka. Mi to nikako ne smemo da napravimo. Eto, upravo iz Evropske unije imate Mađarsku koja je to isto tako pronikla i rekla, mi to nećemo da radimo. To je štetno po našu državu. Oni se suverenistički ponašaju. Suverenizam znači interes moje države iznad svega, a onda tek interes međunarodne zajednice i svega ostalog. Obrnuto, globalizam znači interes moj je interes cele planete. Ja pokrivam celu planetu, cela planeta je moj interes. I to je sukob dva koncepta, globalističkog i suverenističkog. I on je svuda, i u ratu u Ukrajini, i u izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, i u Evropskoj uniji, unutar same Evropske unije, vidite koliko jačaju suverenistički pokreti. Svaki izbor u Evropskoj uniji, u državama Evropske unije ide ka jačanju suverenističkih pokreta. Oni ih često zovu desničarima i ovako, nema više ideologije desno-levo. Suverenizam, globalizam i kraj. I na toj liniji se ceo sve deli. Mi ne smemo da dozvolimo da nas uvuku u tu grešku, jer moment kada bi krenuli na uvođenje sankcija Rusiji, to je prvi moment u priznavanju Kosova i gubitku Kosova konačno. A to znači konačnom gubitku suvereniteta Srbije, jer to nije kraj. Svako onaj ko pomene i kaže, eto, Kosova nam je kamen oko vrata, to kad bi skinuli pa da prodišemo, to je početak kraja. To je samo početak kraja. Što duže držimo liniju, crvenu liniju ispred Kosova, to je veća šansa da Srbija kao država opstane u ovim teškim vremenima.
Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili i gledajte nas i iduće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su srpski političar Nebojša Čović i advokat Goran Petronijević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.